Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Integrimi të kthyerve nga Siria në Kosovë ndër sfidat kryesore të vitit 2020. Trafiku rrugor ndër kërcënimet më të mëdha për jetën e qytetarëve, mbi 100 të vdekur gjatë 2019-s. Policia Shqipërisë dëbon një shtetas turk. Gjendje emergjente nga zjarret në Australi. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova u bë vendi i parë që ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria, por integrimi i tyre vazhdon të mbetet sfidë për institucionet. Viti 2020 do t'i gjej prokurorit dhe gjykata duke u marrë me gratë dhe burrat që akuzohen për pjesëmarrje në luftra të huaja. Raporti Donika Lihajdarajt.
Që nga koha kur 110 kosovarë u kthyen nga Siria në muajin prill, prokurorët kanë ngritur 11 akt akuza vetëm ndaj grave. 11 të akuzuarat dhe 21 gratë të tjera dyshohet se kanë marrë pjesë në luftë në Siri, duke i u bashkuar grupeve terroriste. Avokatja Leonora Dervishaj Pacolli është duke mbrojtur një grua të kthyer nga Siria. Klientja e saj kishte shkuar në zonat e konfliktit në vitin 2015 dhe u kthye në Kosovë në prill të këtij viti, së bashku me dy vajzat e saj. Ajo thot se përveç akt akuzave, shteti nuk ka bërë asgjë për t'i integruar këto gra.
Takimin e parë, kur e kam pas, ka qenë shumë e stresume, shumë, edhe ka qenë edhe me shëndeti, nuk është kuën gjendje saj shëndetësore e mirë, po tash ka fillu me rimarë vetën, me shkakët fëmive, se ta, duke pas parasysh se bashkëshorti është vra, është nanë vetë ushqyse, është nanë që duhet më kujdesë për dy vajzat edhe kjo. Cep me menu se njëta duhet detyrimisht me qëndru e fort.
Në mesin e 32 grave që u kthyen nga zonat e konfliktit, ishte edhe një 17 vjeçare, e cila ka lindur fëmijën e saj në kamp. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në qeshor të këti viti, ajo kishte treguar për rrugën që kishte marrë për të shkuar në Siri, kur ishte vetëm 14 vjeçare.
Kam qenë 14 vjeqë, ka qenë në 23 nëntor, vitit 2015-ës, është që kam shku, ka qenë më shumë për shkak të vejuarit e. Fillim ishte mirë, ishin gjitha kushtet për jetesë. Pastaj mbrapa u kecu gjendja, edhe kishte vështirësi shumë, sidomos për ushqim, për pirje. Nuk ishim drejt as më shku me pi, me marr ujë për me pi, që kishim fikse na vrasin.
Kjo grua që nuk dëshiron t'i publikohet identiteti i saj, kishte thënë se është penduar që ka shkuar në Siri, por do të shkonte në ndonjë vend tjetër me shumicë muslimane, pasi si pas saj risocializimi në Kosovë është i vështirë. Ekspertin ndërkombëtar për terrorizmin, Adrian Shtuni, thot se kthimi i 110 kosovarve ishte veprimi drejt institucioneve të Kosovës, por ai beson se procesi integrimit dhe rehabilitimit të të kthyerve do të jetë sfidë mjaft e rëndë për institucionet e Kosovës. Ai thot se shumica prej tyre kanë qenë të vetëdijshëm për veprimin që kishin ndërmarr.
Unë mendoj që kthimi në vetvete i fëmijëve ka qenë një veprim mjaft i mirë. Sa i përket grave, kam përshtypjen që ka një keqkuptim në mënyrën se si interpretohen vetëm si viktima. Gratë nuk janë viktima, disa janë, disa nuk janë, disa ndoshta janë marrë edhe pave dijen e tyre deri diku, dhe janë dërguar atje edhe nga bashkëshortet e tyre, por një pjesë e mirë e tyre kanë shkuar edhe pa bashkëshort, bile ka rastet atje që mund të kenë marrë dhe fëmijët pa lejen e bashkëshortit dhe kanë shkuar.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thot se përballja e institucioneve të Kosovës me procesin e riadësimit të qytetarëve të saj është përvojë relativisht e re dhe të jetë sfiduese.
Na i kemi po, pe terrenit e kemi po që ka një mungesë të koordinimit me nivelin lokal edhe besojmë që ka ardhur koha një herë mirë që se cilë institucion, sidomos nivelin lokal me kuptu rolin e përgjithsin të vetë edhe mi dizajnu vetë ata aktivitetet e të në tu bazun në nevojat edhe kërkesat e të këthymve.
Si pas të dhënave zyrtare, numri i personave që kanë udhëtuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak, që nga viti 2012, është rreth 400, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe burrat. Afër 100 kosovar janë vrarë. Në muajin prill të vitit 2019, Kosova u bën ndër vendet e para që ktheu 110 qytetar të saj të cilët kishin mbetur në kampe të ndryshme në Siri. Në mesin e tyre ishin 32 gra, 4 luftëtar të huaj dhe 74 fëmijë. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës, në Siri vazhdojnë të mbesin edhe rreth 100 kosovar të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Vetëm 6 milion euro është vlera produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina që janë importuar në Kosovë për një vit që kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% për importet nga këto dy shtete që i bie 99% më pak në krahasim me vitet e tjera. Qytetarë nga popullata shumicë theksojnë se mallrat nga këto dy shtete tashmë janë zhdukur nga vitrinat e shitjes së marketeve, ndërkaq që në komunat e banuara me shumicë serbe nuk vërehet mungesë këtyre mallrave. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Pas më shumë se një viti të zbatimit të taksës 100% ndaj të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, tregu i Kosovës në pjesën më të madhe është zbrazur nga produktet e importuara nga këto dy shtete. Ndërkohë që në 10 komunat e banuara me popullatë serbe në dyqane hasen e sasitë të bollshme këto produkte, sidomos nga Serbia. Sipas të dhënave zyrtare, thuhet se rreth 6 milion euro janë mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga shuma e përgjithshme 4 milion euro janë mallra nga Serbia, kurse 2 milion të tjera nga Bosnjë e Hercegovina. Ndryshe para vendosjes së taksës, shuma apo vlera e mallrave të Serbisë të importuara në Kosovë arrinte në rreth 450 milion euro, apo mbi 1.2 milion euro brenda ditës. Stabilici thot se nëse krahasohet me periudhën e para takses, ka rënje deri në 99% të produkteve nga këto dy shtete. Megjithatë, edhe pse rënja e importit nga Serbia, sipas shifrave zyrtare, 99% në komunat e banuara me shumicë serbe, në katër komunat e veriore, por dhe ato në pjesën qendrore të Kosovës, mund të hasen pa problem produkte nga Serbia. Kështu pohojnë edhe vetë qytetarët serb që jetojnë në këto komuna. Verica, një qytetare nga Mitrovica Veriore, thot se mund të furnizohet me të gjithë artikujt, si edhe para takses.
Ima slek, samo mani, ne manjkën.
Janë të gjitha, vetëm parat duhet, thot ajo. Edhe Milica, po ashtu nga Mitrovica Veriore, thot se ka produkte, por ajo preferon që të furnizohet vetën e Serbi për shkak të çmimeve më të lira në tregun e Kosovës.
Nja ovde së të koronishtë në kupën së i Serbjetë. Serbia do nosi modi rode sve dupo skup.
Un këtu nuk blej. Të gjitha gjërat i marr nga Serbia sepse këtu janë dy fish më të shtrejta. Të gjitha gjërat që më duan shkoj me vetur dhe i marr në Rashk dhe i sjell këtu. Këtu blej qumsht dhe bukë, ndërsa gjërat e tjera i sjellin nga Serbia, tha Milica. Se prodhimet apo madrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë të pranishme në për dyqanët, në për komunat e banuara me shumicë serbe, nuk e ka mohuar as drejtori i doganës së Kosovës Bahri Berisha. Ai në një intervistë për Radio Evropa Lir ka thënë se këto madra janë në sasi të vogël dhe nuk ndikojnë në tregtin ligjore të Kosovës. Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën ndaj importeve nga Serbia ka ndikuar edhe tek qytetarët apo blerësit në Kosovë, sidomos te popullata shumicë. Nezafete Jakupin nga Prishtina, cila punon në sektorin e arsimit, pranon se paravendosjes së taksës është furnizuar me disa produkte nga Serbia, por pas zbatimit të kësaj takse, ajo thot se as nuk ka bler me produkte nga Serbia dhe as nuk po has me këto madra në përdyqane.
To që se kam ditë dhe se kam ledzun, do shte e kam konsumu, po ta ne prej që taksa 100% edhe o në synit ja kam qitë taksa 100%.
Po qmime ta janë rritë?
Janë rritë për 15 cent, për 20, për 30, vrejën gjithkon.
Një efekt tjetër i taksës është pikrisht ndikimi i saj në rritjen e çmimeve në tregun e Kosovës. Fidan Qerkinin nga Prishtina thotë se nuk has në madhra nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në përdyqane, por çmimet në disa artikuj janë rritur.
Po, përveç që i ndalu disa prej produktet e Serbisë, dragin rrit çmimet, disa me arsye, disa pa arsye.
Për mungesën e produkteve nga Serbia, por edhe ato nga Bosnjë-Hercegovina, tregtarët janë përkujdesur që t'i zëvendësojnë ato me mallrat e importuara nga vende tjera. Në bazë të statistikave të Kosovës, Gjermania ka një rritje të eksporteve në Kosovë pasuar nga Turqia, Kina, Shqipëria dhe Italia. Para vendosjes së taksës doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Zbatimi masës për produktet nga Serbia sipas përfaqësuesve të prodhuesve në Kosovë ka ndikuar në rritjen e kapaciteteve prodhuese, rritjen e shkallës së punësimit rrjedhimisht dhe rritjen e të hyrave financiare. Astrid Panja, drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rënja e konkurrencës nga Serbia ka ndikuar që sektorët e caktuar prodhues të jenë përfituesin nga vendosja taksës 100%.
Ka shumë sektorë që kanë përfituar, po në të tave që sektori i përpunimit të ushqimit ka pas rritje, dhe të konditoria, pijet, freskuse, vaj edhe tjera, dërsa po ashtu ka pas rritje edhe sektori i përpunimit të drunit.
Ndërkohë në Kosovë pritet që në pushtet të vinë dy ish partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës. Këto subjekte që posunojnë formimin e koalicionit qeverisës kanë paralajmëruar se taksa apo tarifa doganore mund të zëvendësohet me maste plotë reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Por kryeministrin e largimit Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga qeveria re që mos të hiqë taksa, pasi sipas tij një veprim i tillë mund të ndodhë vetëm kur Serbia njeh shtetësinë e Kosovës.
Unë mendoj që qeveria është bën shumë gabim nëse eksperimenton me hiqjen e taksës. Taksën nuk e he kur qeveria e Kosovës. Përkundër asaj bosh që kanë faturën ndërkombëtare, sa i përket taksës, ne jemi direkt shumë më të rrezikuar.
Ndryshe krahas efekteve ekonomike, taksa ka bartur edhe efekte politike. Vendosja taksës nga qeveria në largim të Kosovës ishte si kundër përgjigje ndaj politikave Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo anulimin e kësaj takse, duke cilësuar atë në kundërshtim me parimet e marrëveshjes së CEFTA-s për lirinë e qarkullimit të mallrave. Vendosjen e taksës, Beogradi ka cilësuar si pengesë edhe për vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit, të lecuar nga Bashkimi Evropian. Për këtë arsye, që nga vendosja kësaj mase, dialogu ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit ka mbetur i ndërprer. Në anën tjetër, autoritetet në Prishtinë, përkatësisht qeveria në largim e Kosovës, kishte deklaruar në vazhdimsi se taksa 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 100 persona kanë humbur jetën në komunikacion gjatë vitit 2019. Këto të dhëna i ka prezantuar policia e Kosovës. Eksperti i komunikacionit Nol Deda i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore në Kosovë nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe preventiva të aksidenteve të komunikacionit. Holsit i cjell Ariana Kasapolli.
Viti 2019 është përmbyllur me mbi 100 të vdekur në aksidente komunikacioni. Shkaqet më të shpeshta që çojnë aksidente janë mos respektimi shenjave të komunikacionit, mos përshtatja e ngasjes së makinave me kushte në rrugë dhe kushte atmosferike, si dhe përdorimi i telefonave gjatë ngasjes, si dukuri që po përsëritet viteve të fundit gjithnjë e më shumë. Gjatë po këtij viti ndonë se janë shënuar mbi 400.000 tiketa, ka ndodhur rreth 15.000 aksidente ku prej tyre mbi 100 tashmë kanë humbur jetën. Qytetarët thonë se policia e Kosovës nuk po tregohet efikase në këtë aspekt. Qytetari Meriton Saliu tha se si ngasësit ashtu edhe këmpësorët duhet të kenë kujdes, meq siç thot ai, nga viti në vit po përsëritet numri i njëjtë i vdekjeve të njerëzve në komunikacion.
Duhet me kanë matë kujdeshëm për shkak që si pasoj me madhe po vjen prej telefonave. Policia këto aksione pimojnë shumë shkurt. Nuk po janë këto do të mu respektu pak ma gjatë. Do në gjithë ditën janë Prishtinë ndodhë shumë vene që duhet me kanë policia dhe nuk janë. Në për rodhë kryshe, në për po vinë njerëzit prej trokës, dytë po him trokë të parë qështu.
Eksperti i komunikacionit Nol Teta i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore në Kosovë nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe preventiva të aksidenteve të komunikacionit.
Mosa preventive që do të marrë përveç policia që e ka në aktivën e përditshme në dalë dhe me nalkjera dhe me përcel shpicin e levizis automjetër. Tjerat nuk kanë. nuk kemi institut, nuk kemi këshill agjencien të sigurisë rrugore, nuk kemi institut që do të merë problemtimin e aksidenteve, faktorëve dhe elementeve të tyre, nuk ka masa preventive, nuk ka para këshillin e sigurisë për me marë masa preventive këtu e.
Por Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se pakujdesia, përqëndrimi pamjaftueshëm dhe tejkalimi i shpejtësisë mbeten ndër shkaktarët e humbjes së jetëve njerëzore në Peruk, prandaj drejtuesit e automjeteve, siç thot ai, janë bartës kryesor të përgjegjësive gjatë pjesëmarrjes në trafik dhe të njëjtit, duhet të jenë mjaft të matur dhe vigjilent sepse përveç rrezikimit të tjerëve, jo rallë edhe vetë ata janë pjesë statistikave fatale.
Përderisa gjatë kësaj periudhe të vitit në vendin tonë kanë humbur mbi 100 persona si pasojë pakujdesisë në drejtimin e automjeteve apo në çfarëdo forme tjetër të pjesëmarrjes në trafik, policia e Kosovës përson se është e nevojshme që të kemi një angazhim edhe më të madh ndër institucional dhe masa aktive dhe aktive duhet të ndërmerren në vazhdimsi për të krijuar rrethana më të favorshme që numri i aksidenteve në veçantë atyre me fatalitet të reduktohet edhe më tej.
Ndërka gjatë këti viti, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinikë universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka thënë se ka pasur rritje të numrit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë aksidenteve në komunikacion. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik prej vitesh po e cilëson si alarmante gjendje në komunikacion dhe numrin e madh të aksidenteve, ku si pasojë kanë gjetur vdekjen qindra persona. Ata kanë thënë se deri tani është ndërmarrë shumë pak në parandalimin e tyre. Ky institut thekson se qytetarët e Republikës së Kosovës janë të kërcënuar nga aksidentet e trafikut rrugore, sidomos është brengosës e fakti se ndër vite ka të përfshirë fëmijë. Ndryshe, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, derisa zyrtarë të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në rastet të caktuara dhe me marrjen e patentë shoferve. Sidoqoftë, rreth 400.000 gjobat e shqiptuara gjatë këtij viti, policia e Kosovës ka arkëtuar afër 8 milionë gjysmë euro. Numri i përgjithshëm i patent shoferve valid në Kosovë sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme është mbi 690.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sistemi i drejtësisë ka qenë ndër më të kritikuarit në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2019. Prokuroria speciale e themeluar për luftimin e zyrtarëve të korruptuar dështoi pasi drejtuesja kësaj prokurorie u arrestua për përfshirje në krim. Dështuan ndërkohë edhe shumë procese tjera gjyqësore, ndërsa nuk pati rezultate as në heqjen e ndikimeve politike. Më shumë allësi, raporti i Suf Kadriut.
Betejë për reformimin e sistemit të drejtësisë do të jetë një nga sfidat kryesore të institucioneve gjatë vitit 2020, pasi viti që kaloi në këtë sferë është vlerësuar thuajse i dështuar, jo vetëm nga ekspertët juridik, por edhe nga drejtuesit e partive në pushtet. Qeveria synon vazhdimin e konsolidimit të gjyqësorit dhe të prokurorisë, të cilat ende i konsideron si të kapura nga regjimi i kaluar, si që e quan që e verisje në 10 vjeqare të ishe kërë e ministrit Nikola Gruevski.
Të dredeni sektori i oblasti në obshtestveno të zhvejnje, osobeno vodelot në pravdata.
Disa fushat të caktuara të shëqërisën e veçanti pjesa që ka të bëj me drejtësin apo gjyqësorin, mbeten bastioni i fundit i Gruevskit dhe regjimit të tij dhe me të drejtë qytetarët, por edhe vetë ne nuk mund të jemi të kënaqur me atë që është arritur, pasi ende strukturat të caktuara kanë ndikim në vendimet që merren në këtë sferë. Por, ne do të bëjmë çmosa që të përmirësojmë këtë gjendje, që të kthejmë funksionimin e shtetit ligjor, që qytetarët të kenë besim në institucionet e drejtësisë, thotë Ljupçë Nikolovski, sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate. Por nga vëmëro dhe pëmëneja për gjengje në gjyqësi kanë fajsuar pikërisht e qeverin, e cila si pas së zëdhënësit e kësaj partije Dim Qarsovski, kulmin e arriti me rastin reketi për shkatërimin e prokurori speciale, e cila u dëshmua se ishte në shërbim të pushtetit për të luftuar përfajsuosit e opozitës. Për të përmirësuar gjendjen në gjyqësor, fillimisht të Bashkimit Demokratik për Integrim, e më pas edhe parti tjera kishin paralajmëruar procesin e vettingut apo të verifikimit të pastërtisë, jo vetëm të gjykatësve, por edhe të zyrtarëve të tjerë.
Do jetë një proces i kontrollimit të figurave të propozuara për funksioner ose gjykatës, prokuror, që pretendon të ju shërbej qytetarëve të kalon në fërni procesit të vettingut, e cili do konfirmon pastërtinë e secilës prej figurave cilat do zgjidhet.
Ka deklaruar Artan Grubi, deputet i BDI-s. Vlerësime negative për reformat në drejtësi kanë edhe njohësit e çështjeve juridike, sipas të cilëve ngjecit në këtë sektor gjatë vitit 2019 do të reflektohen edhe në vitet e ardhshme.
Sega, koga sme na çekur od izborite, počnulo da se zborova za vetting, što malo liči i na...
Tani kur jemi në prag të zgjedhjeve ka nisur të flasin për vetting, që për më tepër i ngjan fushatës elektorale dhe premtimeve para zgjedhore. Kjo nuk është në rregull, pasi vettingun nuk guxon të realizojë partit. Këtë proces duhet të zbatoj një trupi veçantë me pjesëmarrjen e profesionistëve që nuk kanë asnjë të kaluar politike kriminale apo që nuk kanë marrë pjesë në asnjë organ shtetëror, qoftë edhe mbikëqyrës apo si bashkëpunëtor të jashtëm, thotë njohësi i çështjeve juridike Zvonko Davidovic. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës, thotë se gjatë vitit 2019 nuk ishte reforma, por vetvrasje, siç thot ai në drejtësi, duke rikujtuar me këtë rast të prokurorinë speciale, e cila ndërpreu punën për shkak të skandaleve të shumta që kulminuan me arrestimin e ishe krye prokurorës Kati Cajaneva, e akuzuar së bashku me dy persona të tjerë për rastin e raketit të zhvatjes së 1.5 milion euro nga një biznesmen.
Ky vit ishte edhe, mund t'i themi, vetvrasje gjithësisë, mbi shpresës fundit të qytetarëve, që nuk kupton që ky vit do t'i mbaj tenke dhe vitet e ashmi, përse se nuk do dhe reformat të nesilta, dështimi prokurorisë, dështimi i asaj që njihisht e luft dhe pa kompromis ndaj korrupsionit, gjitha këto janë elemente që do t'i mbajnë tenke dhe vitet e ashme në Republikën e Maqedonisë.
Thotë Selmani, a i konsideron se procesi reformave në gjyqësor në vitin 2020 pa tjetër të përfshi edhe ekspertë jashtëm, të cilët do të monitoronin gjithë procesin qoftë të vettingut apo të pastrimit të gjyqësorit nga elementë korruptuar dhe të ndikuar nga partitë politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Australi po vazhdon përhapja e zjarreve duke bërë që autoritetet në një shtet jugor të shpallin gjendje emergjente. Për këtë fundjavë janë parashikuar temperaturat e larta dhe erëra të forta, gjë që kanë alarmuar autoritetet për një rrezik në shtetin lindor australian. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Kryeministria e shtetit australian të Wales-it të ri jugor ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme një javore në përgjigje të kërcënimit të përshkallëzuar nga zjarret. Për këtë fundjavë janë parashikuar temperaturat e larta dhe erërat të forta, gjë që ka alarmuar autoritetet për një rrezik nga zjarri ekstrem në shtetin lindor australian. Që nga shtatori, zjarret kanë vrarë 18 njerëz dhe kanë shkatruar më shumë se 1200 shtëpi në për Wales-in e ri jugor dhe Victoria. Vetëm gjatë kësa jave të paktën 17 persona ende konsiderohen të zhdukur. Mijëra njerëz tashmë janë duke ikur nga një zonë e gjëre pushimeve turistike në Wales-in e ri jugor. Gjendja e arzakonshme do të filloj në orën 8 të premte në mëngjes dhe do të zgjasë për 7 dit, njoftoj të entën kryeministria e Wales-it të ri jugor Gladys Berejiklian. Kjo do t'i lejoj autoriteteve lokale të kryejnë evakuime të detyruara, mbyllje të rrugëve dhe gjithçka tjetër që duhet të bëjmë si shtet për të mbajtur të sigurt banorët dhe pronat, tha ajo. Ne nuk i marrim lehtë këto vendime, por duam të sigurohemi që po marrim çdo mas para prake për t'u përgatitur për atë që mund të jetë një ditë e tmerrshme të shtunën, shtoi ajo. Qeveria e shtetit ka paralajmëruar se kushtet katëngjarte janë po aq të këqija sa natën e vitit të ri ku qindra shtëpi u shkatruan. Më parë ekipet e zjarfikësve u than pushuesve që urgjentisht të largohen nga bregdeti para së shtunës. Kolonat e gjata të makinave kanë bllokuar rrugët magjistrale që çojnë drejt Sydney dhe Canberras. Shumë rrugë mbeten të mbyllura për shkak të vazhdimit të përhapjes së zjarreve dhe rreziqeve të tjera. Meteorologët thonë se një sistem klimatik në Oqeanin Indian është shtytësi kryesor që qëndron pas nxehtësisë ekstreme në Australi. Sidoqoftë, shumë pjesë të Australisë kanë qenë në kushte thatësire prej disa vitesh, gjë që e ka bërë më të lehtë përhapjen dhe rritjen e zjarreve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Shqipëri bëri të ditur se kreu procedurat për të larguar nga Shqipëria shtetasin turk Harun Çelik sa po përfundoi një dënim që mori në Tiranë. Zëdhënësi i policisë Gent Mulla i tha për zërin Amerikës se ky shtetas ishte i dënuar dhe të mërkurën doli nga burgu. Ai është kapur me dokumente false në dalje në aeroportin e Rinasit dhe për këtë arsye u dënua. Në bazë të ligjit për të huaj janë bërë procedurat ligjore për largim nga Shqipëria, ka thënë ai. Pyetjes zërit Amerikës nëse Harun Çelik kishte kërkuar strehim e mbrojtje nga Shqipëria si një veprimtar politik i rrezikuar në dhunën e tij në Turqi, zëdhënësi u përgjigj se nuk kishte informacion tjetër. Harun Çelik, 42 vjeçar, mësohet se ishte një mësues, pjesëtar i lëvizjes Gulen në Shqipëri, në Turqi, i cili në përpjekje për t'u larguar kërcënimeve nga dhëu i tij, u kap në aeroportin e Rinasit me dokumente false duke u ftuar drejt Kanadas. Turqia akuzon klerikun fetar Fethullah Gülen për organizimin e një grushteti në vitin 2016, gjatë të cilit një fraksion i ushtrisë u përpoq, por nuk arriti të arrezoj qeverinë turke. 10 mijëra njerëz janë arrestuar ose pushuar nga puna që nga përpjekja për grushtet në Turqi në vitin 2016. Grupi ekstremist i ashtu quajtur Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në rajonin rus të Ingushetisë në Kaukazin Verior. Gjatë sulmit ishte vrarë një polic më 31 dhjetor, dy të rinë u shkelën me vetur një polic dhe më pas sulmuan me thik një polic tjetër. Autoritetet rajonale thanë se njëri nga policët humbi jetën ndërkësh tjetri u plagos. Njëri nga sulmuesit, Mikail Miziev, 18 vjeç, u vra, ndërkat që sulmuesi tjetër, Ahmed Imagojev, u plagos dhe tani gjendet në një qendër spitalore. Sipas grupit të inteligjencës SITE, që monitoron aktivitetin online të ISIT, grupi ekstremist e mori përgjegjësinë për sulmin përmes një deklarate të lëshuar me një dhjetor. Sulmet ndaj policisë dhe autoriteteve kanë vazhduar për vite me radhë në rajonin e paqëndrueshëm të Kaukazit të Veriut, pasi Rusia dëboi një qeveri separatiste në një nga provincat e rajonit Çeçeni. Liderët ushtarak iranian kanë paralajmëruar Washingtonin kundër kërcënimeve për ndonjë veprim ushtarak, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Teherani do të mbahet përgjegjës për protestat kundër Shteteve të Bashkuara në Irak. Ne nuk do ta dërgojmë vendin në luftë, mirëpo nuk jemi të friksuar nga ndonjë luftë dhe i themi Amerikës që të flasë në mënyrë korrekte me kombin iranian, ka thënë generali Hussein Salami, i cili udhëheq Garden Revolucionare Islamike. Më 31 dhjetor, 10 persona të zemruar nga sulmet terore të Shëbas që kanë shënjestruar milicinë iraniane, kanë sulmuar ambasadën amerikane në Bagdad. Përleshjet kanë vazhduar edhe me 1 janar, pasi protestuesit kanë hedhur gur, derisa forcat amerikane kanë mbrojtur ambasadën duke hedhur gaz lloçjellës për të larguar protestuesit. Presidenti amerikan ka fajsuar Iranin për këtë sulm dhe ka thënë se shteti do të mbahet përgjegjës për jetet e humbura apo dëmet e shkaktuara. Ata do të paguajnë çmim të lartë, ky nuk është paralajmërim, ky është kërcënim, ka thënë Trump më 31 dhjetor. Shefi i ushtrisë së Tajvanit dhe 7 persona të tjerë kanë vdekur pas helikopterit me të cilin po udhëtonin u përplas në një zonë malore gjatë një ulje emergjente, tha Ministria e Mbrojtjes. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë, Gjenerali i Forcave Ajrore Shen Yuming, u vra më 2 janar pas helikopteri Black Hawk që transporton të 13 persona u rrëzua afër kryeqytetit Taipei, tha një zëdhënës i ministrisë. 5 pasagerë të tjerë i kanë shpëtuar aksidentit, shkaku i të cilit ende mbetet i paqartë. Shen, 62 vjeç, dhe disa zyrtar të lartë ushtarak ishin në një mision rutin për të vizituar ushtarët në verilindje të ishullit. Incidenti ndodhi një javë para se Tajvani të mbajë zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Kina thot se Tajvani është territor i saj dhe është e gatshme nëse është nevojshme të përdorë edhe forcën për të vënë kontrollin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.